الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan kita. Tadi kita sudah selesai pembahasan tentang apa namanya? Hilal Ramadan dan Syaban. Mudah-mudahan setelah ini enggak ada lagi masalah, tapi enggak tahu siapa kata Allah. Ya cuman yang jelas kita sudah tahu apa yang mesti kita lakukan, sikap kita bagaimana menghadapi hal semacam ini. Balik ke syariat Nabi Muhammad itu paling enak. Sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih fa in ghumma 'alaikum fa akmilu al-'iddata 30. Tamam. Kemudian pembahasan yang berikutnya yang mungkin saya ingin bahas adalah tentang salat tarawih. Salat tarawih. Saya mau bahas ringkas saja sebab pembahasan semuanya saya jelasin di dalam kitab yang antum download, yang di tangan antum semuanya udah ada. Tarawih sebenarnya bagaimana sih? Sebelum itu semua, kita pengen tahu sejarahnya tarawih itu bagaimana. Pertama-tama ya, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Dalam hadis disebutkan yang puasa Ramadan dalam keadaan ikhlas, ya mengharap ridha Allah, maka diampuni dosa yang terdahulunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang bangun di malam hari beribadah di bulan suci Ramadan dengan keikhlasan dan ketulusan, maka diampuni dosa-dosa yang terdahulunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis. Sehingga malam-malam bulan suci Ramadan kita dianjurkan untuk beribadah. Salat malam, tahajud, ibadah sama Allah. Pada bulan suci Ramadan terakhir, di tahun terakhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan suci Ramadan di tahun terakhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih di hari-hari terakhir bulan Ramadan, dari tanggal 26-nya, 27, 28-an kurang lebih seperti itu, sebagaimana di dalam hadis-hadis riwayat diriwayatkan dari hadis Ibn Hibban wal Hakim yang disahihkan bahwa di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu malam keluar dari rumahnya ke masjid dari bulan suci Ramadan, didapetin ada beberapa kelompok orang yang lagi asyik ibadah di situ, maka Nabi mengumpulkan mereka, ayo kita salat berjamaah. Maka sholatlah mereka sampai menjelang sahur atau di malam tersebut mereka sholat. Kemudian udah tuntas pulang ke rumah masing-masing. Ini kelompok yang kecil ini, ya begitu pulang mereka pada cerita sama teman-temannya bahwa semalam tiba-tiba Nabi keluar rumahnya ke masjid dan ngajak kita sholat berjamaah bareng. Mungkin di malam juga begitu. Orang yang pada dengar ini kabar tersebar pada ke masjid untuk ngambil berkah ikut sholat di belakang Nabi bulan Ramadan. Dan ternyata malam kedua Nabi juga keluar lagi dan sholat dengan kelompok yang agak banyak. Kemudian setelah itu malam kedua seperti itu pulang masing-masing, esok harinya mulai ini pada cerita ngabarin teman-teman yang lain, sahabat-sahabat yang lain. Sehingga malam yang ketiga masjid sampai ngebeludak, penuh orang, sampai penuh di masjid. Nabi juga keluar sholat. Malam keempat orang tambah banyak sampai keluar masjid pada nungguin Nabi gak keluar sampai menjelang sahur, hingga akhirnya orang-orang pada pulang ke rumah masing-masing. Nabi gak keluar sama sekali. Sahur, adzan subuh, kemudian mereka datang ke masjid untuk sholat subuh. Nabi keluar seperti biasa ngimamin sholat subuh. Begitu ngimamin sholat subuh, lepas sholat Nabi bilang sama para sahabatnya, "Ane tahu semalam ente orang pada ngumpul pengen sholat bareng sama ane. Ane tahu dan sengaja ane gak keluar. Kenapa ya? Karena ane khawatir turun firman dari Allah yang mewajibkan sholat ini kepada kalian, dan kalau diwajibkan aneh tahu kalian gak bakal mampu. Karena itu aneh sengaja keluar supaya gak turun firman dari Allah yang mewajibkan ini sholat, takut kalian gak mampu." Tuh lihat kasih sayangnya Rasulullah. Nah dari sejak saat itu Itu sejarahnya sholat terawih. Itu awal mulanya. Dari sejak saat itu, karena mereka para sahabat pada bangun malam terawih. Enggak lama setelah itu, beberapa hari lebaran, terus ya enggak ketemu sama Ramadan yang berikutnya, melainkan Rasulullah SAW sudah wafat meninggal dunia. Ketemu Ramadan berikutnya di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, para sahabat pun ya yang itu waktu ikut sama Nabi memakmurkan malam-malamnya dengan sholat tarawih tersebut, itu yang itu tuh. Ya, namun mereka dengan kelompok-kelompok kecil atau sendiri-sendiri, ya. Dan begitu di zaman Sayyidina Abu Bakar. Sampai Sayyidina Abu Bakar wafat, keadaan pun demikian. Hingga Sayyidina Umar Ibn Khattab menjabat sebagai Amirul Mukminin, dan beberapa tahun keadaan seperti itu. Hingga suatu malam Sayyidina Umar ke masjid di malam Ramadan, di beberapa tahun kekhilafahan dia, melihat ini orang-orang pada sembahyang malam masjid penuh, cuman berkelompok-kelompok atau sendiri-sendiri, enggak asyik dilihatnya. Satu masjid ada 2-3 jamaah sholat, kan enggak enak dilihat. Sayyidina Umar bilang, nih kalau dikumpulin dengan satu imam lebih enak. Maka Sayyidina Umar memanggil Sayyidina Ubay bin Ka'ab untuk mengimami sholat, dan seluruh sahabat-sahabat itu dijadikan satu kelompok dengan satu imam. Nah, dengan satu imam, dan sejak saat itu ya diadakanlah sholat tarawih sampai detik ini di berbagai penjuru semacam itu. Sayyidina Umar bin Khattab yang menyatukan mereka dengan satu imam sebagaimana dahulu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya kenapa zaman Nabi itu waktu dikhawatirkan turun wahyu, cuman kan Nabi udah wafat, kekhawatiran lagi. Karena itu kekhawatiran enggak ada, karena itu kita kumpulkan orang-orang dengan satu imam sebagaimana dahulu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga Sayyidina Umar bilang ni'matul bid'ah hadhi, ini adalah bid'ah yang sangat baik sekali, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, ini sejarahnya. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya salat tarawih dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir Ramadannya, dari usia beliau, dari umur beliau, dari hidup beliau, dan dilanjutkan oleh para sahabat, kemudian disatukan oleh Sayyidina Umar dengan satu imam. Dan beliau perintahkan keadaan semacam ini di berbagai penjuru kaum muslimin ya, hingga generasi demi generasi hingga saat ini. Ini sejarahnya saya kira jelas. Nah, yang jadi pertanyaan adalah sebenarnya berapa rakaat sih salat tarawih? Berapa rakaat salat tarawih? Kita katakan ya bahwasanya tidak ada hadis yang sahih yang marfu'. Ah, apa itu? Baru dengar kan? Tadi kita cuma dengar hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Ini ada lagi hadis namanya hadis marfu'. Apa itu? Nah, tanya tuh sama orang-orang yang bilang, "Ini dhaif." Dia tahu enggak tuh hadis marfu' apaan? Nah, makanya jangan main asal ngomong. Ini ada ilmunya panjang lebar, harus kita pelajarin, jangan main lancang ya. Nah, biar kita tahu, hadis juga dibagi-bagi oleh ulama menjadi beberapa bagian. Ada yang dinamakan dengan hadis marfu', ada juga dinamakan dengan hadis mauquf, ada juga yang dinamakan dengan hadis maqtu'. Hadis marfu' itu apa? Hadis marfu' adalah hadis yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya hadis yang isinya ucapan Nabi, perbuatan Nabi, apa yang direstui oleh Nabi, gerak-geriknya Nabi Muhammad, syama'il Nabi Muhammad, semua yang berkaitan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dinamakan hadis marfu. Terlepas dia sahih statusnya atau hasan atau dhaif, tapi selama hadis membicarakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dinamakan hadis marfu. Jelas, ucapan Nabi Muhammad, perbuatan Nabi Muhammad, gerak-gerik Nabi Muhammad ya, hal yang direstui oleh Nabi Muhammad, atau syama'il Nabi Muhammad itu dinamakan hadis marfu. Jelas. Adapun hadis mauquf, apa itu hadis mauquf? Hadis mauquf adalah hadis-hadis yang diriwayatkan tentang yang berkaitan tentang sahabat. Ucapan para sahabat siapapun itu. Gerak-geriknya para sahabat siapapun itu. Hal yang direstui oleh para sahabat atau kisah tentang para sahabat, semua pembahasan tentang sahabat, riwayat hadisnya dinamakan hadis mauquf. Jelas? Jelas kan kira-kira? Ada lagi hadis maqtu'. Maqtu' juga sama, cuman bedanya berkaitan tentang orang-orang setelah para sahabat, baik itu tabi'in atau tabi'in tabi'in atau setelahnya. Segala riwayat, baik itu ucapan, perbuatan, restu atau apa namanya syama'il yang berkaitan tentang orang-orang setelah sahabat Rasulullah, dinamakan riwayat tersebut hadis maqtu'. Jelas perbedaan ma'ruf, hadis marfu, hadis mauquf, hadis maqtu'. Saya kira jelas. Nah, kembali ke jumlah tarawih. Jumlah rakaat tarawih. Ulama memberikan kesimpulan ringkasannya, tidak ada satu hadis marfu' yang sahih yang menyebutkan angka jumlah rakaat salat tarawih. Paham enggak maksudnya? Tidak ada satu hadis marfu' yang bersumber langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang menyebutkan jumlah angka tentang rakaat salat tarawih. Hadis-hadis yang diriwayatkan yang marfu' sebagian besarnya adalah hadis yang dhaif. Jelas. Dan kita sudah bahas tadi hadis dhaif tidak dapat dijadikan acuan sebagai acuan suatu hukum. Tuntas. Tidak ada baik yang bilang apa namanya 20 atau berapa, enggak ada hadis sahih. Kalau emang demikian, enggak ada hadis sahih yang marfu yang menyebutkan angka, kenapa kita sembahyang tarawih 20 rakaat angka? Dari mana? Nyambung enggak mana? Nah, di sini jawabannya. Tadi kita katakan tidak ada hadis marfu yang sahih yang menyebutkan angka rakaat tarawih. Cocok, setuju. Tapi ketahuilah, kita ahli sunnah wal jamaah, sholat tarawih kita 20 rakaat berdasarkan hadis yang sahih. Yang mana? Yang mauquf. Yang diambil dari para sahabat. Hadis mauquf yang kembalinya kepada para sahabat yang menyebutkan angka, hadis sahih ada. Dan hadis tersebut angka yang disebutkan adalah 20 atau 23 dengan witir. Tuntas? Jelas? Nyambung enggak mana? Sahabat siapa itu yang nyebut nih? Sahabat Umar bin Khattab. Dia melaksanakan 20 rakaat ketika menghidupkan kembali dengan satu imam, satu jamaah. Beliau lakukannya dengan angka rakaat sebanyak 20 rakaat. Katakan itu mungkin hasil pendapat pribadinya Umar. Tapi kita heran, kalau memang itu pendapat pribadi Umar, kenapa para sahabat semuanya tidak ada yang komentar tentang angka? Padahal yang sholat di belakang Nabi, itu waktu yang dulu tuh, gak cuma Umar bin Khattab seorang. Tapi banyak sahabat. Umar bin Khattab sholat 20 rakaat, kok gak ada yang komen? Artinya apa? Artinya mereka merestui, sebab mereka lihat apa yang dilakukan oleh Umar bukan hal asing untuk mereka. sama dengan apa yang dahulu mereka lakukan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau ada kejanggalan, mereka bakal komentar. Jangankan sahabat, perempuan aja dari sahabat Rasulullah ngelihat ada satu kejanggalan, ditegor Sayyidina Umar depan umum sama perempuan. Umar bin Khattab ditegor, dia pikir, "Oh, benar juga nih perempuan, aneh salah. Ya udah, aneh minta maaf, aneh tarik kembali kata-kata aneh, aneh ikutin omongannya perempuan." Itu Umar bin Khattab begitu. Sahabat kritis dengan segala sesuatu yang sedikit pun menyimpang dari Rasulullah. Umar bin Khattab bikin 20, enggak ada yang negor. Semuanya merestui dan salat. Ya. Ini menandakan, dan ini ada dalilnya, hadis mauquf perbuatannya Umar bin Khattab dan para sahabat di dalam hadis-hadis yang sahih. Di antaranya tersebut di dalam kitab yang antum pegang, ya. Hadis yang disebutkan di dalam muwatta'nya Al-Imam Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Mana dia? Di sini. Nanti dia. Naam. Oleh Al-Imam Al-Bayhaqi radhiyallahu taala anhu wa ardhah, Al-Imam Al-Bayhaqi dengan sanad yang sahih dari Sayyidina Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya dahulu para sahabat mendirikan salat tarawih di zaman Sayyidina Umar 20 rakaat. Begitu juga yang diriwayatkan oleh Al-Imam Malik bin Anas dalam kitabnya Al-Muwatta dari sahabat Yazid ibn Rumman radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya dahulu para sahabat mendirikan salat tarawih di zaman Sayyidina Umar 23 rakaat. Dari sini hadis mauquf yang sahih kita mengambil dalilnya kita. Saya kira jelas. Cuman kadang beberapa orang begini, ente bisa dapetin, ana gak tahu ente mau namain apapun, terserah. Cuman kadang beberapa orang yang curang, apa, melemparkan kepada kita suatu tuduhan, padahal kita gak melakukan itu. Contoh, ya, kita gak mencuri, cuman ada beberapa kelompok orang gak demen sama kita, kita dituduhkan sebagai pencuri, padahal kita gak curi. Dituduhkan untuk mencelakai kita. Contoh, ente udah tahu kan dari mana dalil kita 20. Nah, orang-orang yang gak setuju dengan 20 menuduh kita berpegang 20 rakaat dengan hadis Ibn Abbas yang dhaif, padahal sama sekali kita gak pernah berpegang teguh sama, gak berpegang dengan hadisnya Ibn Abbas yang menyatakan 20 hadis yang dhaif. Kita tahu Ibn Abbas meriwayatkan 20 rakaat dan dhaif. Kan tadi kita sudah nyatakan, tidak ada hadis marfu yang sahih yang menyebutkan angka. Kita enggak pegang itu. Cuman kita dituduhkan megang itu, padahal kita enggak. Dalilnya kita bukan itu. Untuk apa? Kerancuan di masyarakat. Untuk memecah belah. Fitnah. Padahal kita enggak pernah bikin begini. Kita enggak pernah mengacu kepada hadisnya Ibn Abbas yang menyebutkan angka hadis yang dhaif tersebut. Enggak. Kita mengacu kepada hadis mauquf yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Al-Imam Malik fil Muwatta. Faham? Macam kayak ziarah kubur. Ya, kita dituduh padahal kita enggak bikin itu. Dituduh pada nyembah kubur. Di sini yang pada ziarah kubur nih Habib Kunjung, kita sembah Habib Kunjung. Kita ziarah kubur Habib Hussein Luar Batang, kita sembah Habib Hussein Luar Batang. Kagak ada fitnah. Kita difitnah nyembah kubur, ada yang sujud sama kuburan, minta-minta ngemis sama kuburan, kagak. Cuman saya gak paham apa tujuan mereka dibalik ini semua, menfitnah kita dengan suatu perbuatan yang gak kita lakukan. Kita gak pernah mengambil hadis dhaif dari hadisnya Ibn Abbas yang mereka gembar-gemborkan itu, gak pernah. Kita nyatakan itu hadis dhaif dan kita gak ngambil dari situ. Ya, kita ngambil dari hadis yang mauquf yang sahih. Ini dia, Al-Baihaqi meriwayatkan, Al-Imam Malik Al-Muwatta meriwayatkan. Saya kira jelas. Habib yang menyatakan 8 rakaat punya dalil dalam Sahih Bukhari. Hadisnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, yaitu Sayyidatuna Aisyah menyatakan ketika ditanya bagaimana salat Rasulullah di bulan suci Ramadan. Sayyidatuna Aisyah menyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan tidak lebih dari 8 tidak lebih dari 11 rakaat. Ya, 4 rakaat, 4 rakaat dan 3 rakaat. Jelas. Ini yang mereka bawa. Apa ini? Kita katakan, ini hadis tidak berbicara tentang sholat tarawih, tapi berbicara tentang sholat yang lain. Artinya, biar kita pintar dikit, apa? Maksudnya, ya kita bicara tentang tarawih, jangan bawa dalil tentang zakat. Kan gak nyambung. Mau bicara tentang tarawih, bawa dalil tentang tarawih. Apa dalil tarawih? Tuh, hadis Ibn Hibban. Yang Nabi sholat sama para sahabatnya 3 malam berturut-turut. Tuh hadis tarawih. Hadisnya Umar. Tuh hadis tarawih. Hadis ini gak bicara tentang tarawih. Kok begitu? Ente biar baca hadis yang benar. Pertama, satu, jangan dari terjemahan. Baca aslinya, bahasa Arabnya. Kedua, baca hadis atau bawa hadis jangan dipotong-potong. Bawa lengkap dari awal sampai akhir. Masalahnya yang mereka bawa sepotong doang. Enggak dibawa lengkap. Kalau dibawa lengkap jelas dari awal bicara tentang apa. Yang kita tahu dari itu hadis cuma itu doang kan? Siapa di antara kita tahu ujungnya? Lengkap, tunjuk tangan di sini. Enggak ada yang nunjuk tangan. Ya sebab yang kedengaran di telinga kita cuma itu doang. Selama ini lengkapnya hadis enggak pernah dibawain. Tahu enggak ujungnya hadis itu apa? Aisyah bertanya sama Rasulullah. Ketika menjelaskan Nabi Muhammad sholat 4 rakaat, panjangnya cakep banget, indahnya banget, indah banget deh. 4 rakaat juga begitu, ente jangan tanya betapa indahnya dan betapa panjangnya. Kemudian 3 rakaat. Terus aneh tanya sama Nabi. Di itu hadis tuh. Potongan terakhirnya yang gak pernah dibawa. Aneh tanya sama Nabi. Ya Rasulullah, atanamu qabla an tutir. Apakah engkau tidur sebelum sholat witir? Nah, itu jawabannya. Jadi dari awal yang dibicarakan sholat apa ya? Sholat witir. Makanya itu akhirnya tuh. Itu akhirnya bicara sholat witir. Dan di awalnya juga jelas. Aisyah bilang apa? Nabi bulan Ramadan ama di luar bulan Ramadan gak lebih dari 11. Artinya emang ada terawih di luar bulan Ramadan? Ada terawih gak di luar bulan Ramadan? Kagak ada. Gak ada terawih bulan Ramadan. Artinya yang witir ada gak di luar bulan Ramadan? Klop gak sekarang? Nyambung gak? Makanya baca hadis dari awalnya sama akhirnya lengkap semuanya. Jelas permasalahan. Anda gak paham kenapa dipotong-potong tuh hadis. Gak ngerti kenapa dia orang bawanya. Dipotong-potong. Padahal kalau dibawa lengkap jelas. Cuman kadang masih pada teka. Oh nih udah. Ya akhir. Kalau kita mau konsekuen. Kenapa ente terawih 11 rakaat cuma Ramadan? Padahal Nabi di luar Ramadan juga 11 rakaat. Kenapa ente gak ada yang terawih? Apa namanya? Di luar bulan Ramadan. Ayo yang jujur. Ayo yang jujur. Kalau jujur, ya terawihnya ente jangan cuma bulan Ramadan dong. Nyata, Sayyidatuna Aisyah bilang di Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Itu satu. Yang kedua lagi, kenapa ente sembahyang terawih 11 berjamaah? Padahal di hadis Sayyidatuna Aisyah enggak menyatakan itu sholat berjamaah. Hadisnya Ibn Hibban dan hadisnya Umar bin Khattab menyatakan berjamaah. Yang ente pegang nih, yang 11 rakaat jelas-jelas enggak berjamaah. Kenapa ente bikinnya berjamaah? Itu bid'ah. Iya, dari mana nih? Dari mana? Ayo konsekuen, sembahyang sendiri-sendiri. Jangan ganggu orang yang sembahyang 20 rakaat di masjid. Nanti 11 rakaat monggo, sendirian. Konsekuen. Ya cuman saya gak paham kenapa begini. Udah jelas kan permasalahannya? Kalau Anda kasih jalan tengah deh. Jitannya ditanya. Abu Salim Jindan, Abu Abdul Qadir tahu banget. Itu Habib, bayang terawih yang benar berapa, Bib? 20 rakaat apa 8 rakaat? Abu Salim Jindan bilang, lo mau sembahyang 20 boleh. Mau 8 rakaat lo boleh. Bahasanya begitu Abu Salim Jindan, tegas. Ya. Lo mau kagak sembahyang terawih, kagak apa-apa ya. Dia bilang, kenapa perkara sun? Yang kagak boleh lo jangan berkelahi, itu gak boleh. Lo jangan berantem. Itu yang kagak boleh. Nah kita juga bilang sama dia orang, ente mau sembahyang 20 rakaat, ahlan wa sahlan. Mau kagak sembahyang 20 rakaat, mau 8 rakaat, monggo silahkan. Ya, mau gak sembahyang terawih, monggo. Tapi jangan berantem. Itu aja yang kita minta. Hargain kita, dan kita juga hargain itu. Kita gak maksain sembahyang 20 rakaat, gak ada masalah. Cuman kadang berapa orang Bingung kita ngadepin orang begini, ngaco. Masjid, mentang-mentang gue yang pegang masjid, ya. Masjid cuma boleh sembahyang 8 rakaat, 11 rakaat sama witirnya, habis gitu kunci pintu enggak boleh ada lagi yang sembahyang di masjid. Karena ngaco begini. Ya udah ente sembahyang 8 rakaat, ane mau sembahyang di masjid. Kenapa mesti dikunci? Ngaco begini. Ente kalau mau ngunci masjid jangan bangun masjid, bikin kontrakan, udah punya ente. Orang mau sembahyang di masjid. Cuman bingung kita. Bingung sama yang beginian. Orang mau ibadah Ramadan. Waktunya orang sembahyang, orang itu enggak boleh, cuman 11 begitu kunci, enggak boleh ada yang iktikaf, enggak boleh ada yang sholat di sini. Cuman 11 kunci pintu pulang ke rumah. Mau nonton TV, sinetron bagus-bagus. Kan bingung kita ngadepin sama orang begini nih. Kita kasih jalan tengah, mau enggak? Jalan tengah. Jalan tengahnya apa? Kedua belah pihak diuntungkan, enggak ada yang dirugikan. Dan masjid enggak bakal sepi, ambil kabar. Apa itu? Sembahyang tarawih 20 rakaat. Tuntas? Pihak yang demen 20 dapat enggak? Ya, ane pengen 11 gimana? Ah. Kita kan masih ada utang berapa witir? 3 rakaat. Kita sembahyang witir ente imamnya 11 rakaat. Nyambung enggak? Dapat enggak dia 11 rakaat? Dapat enggak? Kedua belah pihak ada yang dirugikan di sini. Cuman kadang terkak, enggak, masjid punya gue, bukan punya lo. Punya Allah, masjid punya Allah. Cuman enggak boleh, umumnya 8, 20 angkat kaki. Kan ngaco. Nih kita kasih jalan tengah nih. 20 rakaat kita sembahyang tarawih. Habis gitu kita witir, enggak usah witir 3, 11 kita mau sholat. Ente yang imam, enggak bakal ada yang pulang dari kita. Mau enggak pakai jalan tengah? Enggak tahu. Ini ada kasih jalan tengah. Di beberapa tempat, Habib Ali Habsyi di Sewun, Sahibul Maulid, itu sembahyang begitu, 20 rakaat sama 11 witir, tiap malam. Dan emang witir, 11 lengkapnya, kita bulan Ramadan pengen ngambil lengkap. Kita di Al-Fakhriyah begitu. Di Al-Fakhriyah kita 20 rakaat terawih, terus witir 3, terus ntar akhirnya 8 rakaat, jadi tuntas 11 witirnya. Sayang bulan Ramadan mau ibadah, dilipat gandakan pahalanya. Ya, witir daripada 3, kita lengkapin 11, sempurna. Jalan tengah gak nih? Kalau emang kita mau cari persaudaraan antara kita, ini jalan tengah. Kita gak bicara dalil deh. Ini jalan tengah bakal kita. Mudah-mudahan Allah bukain hati kita. Saya kira tentang masalah tarawih udah jelas. Udah tuntas. Tinggal masalah zakat fitrah. Zakat fitrah mungkin sedikit saya mau bahas saja. Sedikit. Sebab saya insya Allah bakal bikin daurah juga. Pembahas tentang zakat fitrah panjang lebar. Nanti insya Allah jatuhnya tanggal di Al-Fakhriyah saya bikin. Di bulan suci Ramadan, hari Sabtu pertama bulan suci Ramadan. Yaitu insya Allah jatuhnya tanggal, sebentar. Allah. Insya Allah tanggal 20 Juni. Malam minggu, khusus untuk orang laki aja. Dan untuk panitia-panitia zakat di masjid-masjid, kita bikin acara daurah pelatihan tentang pengelolaan zakat fitrah sesuai mazhab Imam Syafi'i, kita bikin di Al-Fakhriyah. Nah, cuman sedikit sekarang kita mau bahas tentang zakat fitrah, ada beberapa hal yang perlu diluruskan. Enggak banyak-banyak, dua permasalahan. Yang pertama, zakat fitrah, anda bicara zakat fitrah, anda enggak bicara zakat mal, anda enggak bicara tentang infak sedekah. Tentang zakat fitrah dibenarkan ditunaikan dengan bahan makanan pokok setiap negeri, yang dalam hal ini negeri kita bahan makanan pokoknya adalah beras. Dan zakat fitrah tidak dibenarkan ditunaikan dengan uang. Ya, di dalam hadis diriwayatkan banyak, di antaranya Abu Sa'id Al-Khudri, Ibn Umar dan yang lain-lainnya meriwayatkan bahwasanya faradu alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr min Ramadan sha'an min tamrin wa sha'an min sya'ir ala kulli hurrin aw abdin dakarin aw unta minal muslimin. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, sesungguhnya Rasul telah memfardukan kepada kami zakat fitrah di bulan suci Ramadan. Apa bentuknya? Uang? Tidak. Bentuknya apa? Sa'. Sa' itu ukuran zaman dulu kurang lebih 3,5 liter. Daripada kurma dan daripada sya'ir. Sya'ir itu gandum, kurang lebih seperti gandum, ya. Itu adalah bahan makanan pokok orang Madinah saat itu. Nah, dan ini diwajibkan bagi setiap orang merdeka maupun hamba sahaya, laki perempuan dari kaum muslimin. Dari ini hadis para ulama menyatakan bahwasanya menunaikan zakat fitrah tidak dibenarkan dengan uang, akan tetapi yang benar dengan bahan makanan pokok. Saya kira itu jelas. Nah, sehingga apa yang terjadi di masyarakat kita harus diluruskan, ya. Kita biasakan menunaikan zakat fitrah dengan beras. Habib, kalau zakat pakai duit bagaimana? Kalau zakat pakai duit namanya bukan zakat fitrah tapi zakat mal. Kan ada zakat mal. Zakat malah ada. Kenapa zakat fitrah kita jadiin jadi zakat mal? Enggak, zakat fitrah pakai beras. Zakat mal pakai duit jelas sudah namanya juga zakat mal. Saya kira jelas itu yang perlu diluruskan. Yang kedua lagi asnaful atsamaniyah. Kelompok yang 8. Yang berhak menerima zakat, ya, fakir miskin dan seterusnya. Di sini ada yang sering dibahas tentang sabilillah. Siapa sih sebenarnya sabilillah di sini? Masjid, musola, ustadz, kiai, habib? Enggak. Yang dimaksud dengan sabilillah di sini seluruh madhab sepakat. Yang dimaksud di sabilillah di dalam ayat Al-Quran ini adalah orang yang berjuang di medan perang melawan orang-orang kafir tanpa digaji. Lain dari itu tidak masuk dalam kategori sabilillah dalam ayat ini yang berhak menerima zakat mal maupun zakat fitrah. Jelas. Masjid, musola dan lain sebagainya tidak masuk dalam kategori sabilillah. Habib, di masjid-masjid menerima zakat itu bukan karena mereka berhak terima zakat, tapi mereka penyalur. Mereka menerima untuk disalurkan kepada asnafus samaniyah. Adapun masjidnya, musolanya, terus apalagi namanya ustadznya, kiainya, tidak berhak terima zakat atas nama sabilillah. Kalau memang dia fakir, silakan terima atas nama fakir. Kalau dia memang miskin, silakan terima zakat atas nama miskin. Kalau memang dia berhutang, silakan terima zakat atas nama gharim atau orang yang berhutang enggak mampu bayar. Tapi bukan atas nama sabilillah. Sabilillah hanya orang yang berperang di medan perang melawan orang-orang kafir tanpa digaji. Saya kira itu jelas. Nah, ini pembahasan tentang Ramadan kita sudah tuntas. Insyaallah sekarang kita bakal ada beberapa majlis gabungan kita sekalian pembahasan terakhir. Sampai di sini sebelum kita mulai majlis gabungan kita, ada yang mau nanya apa enggak? Dua pertanyaan aja deh.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini Bib yang sering saya lihat.
Orang perempuan biar disiapin pertanyaan terakhir mereka.
Yang enggak jarang juga Bib saya lihat sering kali itu juga di musola ataupun di masjid itu ada istilahnya ijab kabul ini perantara menjual dari beras itu.
Iya.
Yeah. Itu Bib. Mungkin di situ hukumnya gimana Bib? Dari cakep. Dari dia membawa uang terus syarat ijab kabulnya.
Ini jelas Bib. Alhamdulillah banyak masjid sekarang menyediakan beras untuk dijual. Itu jalan keluarnya. Bib, sekarang orang pada datang bawa duit. Bagaimana? Masjid, panitia zakat di masjid siapin beras untuk dijual. Selesai permasalahan. Tiap orang yang datang bawa beras tinggal bukan dia menunaikan zakat fitrahnya dengan uang, tapi ini ada beras, kita beli. Nah, ente niatin itu beras sebagai zakat fitrah beras yang itu udah beli. Ya kan? Cakep udah, tuntas. Nah, cuman sekarang permasalahan kadang terjadi. Apa itu? Berasnya di masjid cuma satu kantong doang. Jadi yang datang simbolis doang. Iya. Beras itu-itu juga, ya simbolis deh. Tiap orang yang datang, ente beli beras. Ente niatin. Datang orang lain, bawa duit, beras yang sama juga dijual. Apa hukumnya? Ane bilang sama ente. Ana kasih contoh, ya. Ini hamba Allah beli handphone sama aneh. Ana jualan handphone, ya. Beli handphone 3 juta, udah. hijab kabul udah selesai. Terus dia bilang, ane mau sembahyang di masjid, ane titip dulu ya, handphone ane main teh ya, ya akhir, ane taruh di sini. Datang hamba Allah yang kedua, beb, ane mau beli handphone. Itu handphone titipan orang, boleh ane jual gak? Boleh gak ane jual sama orang kedua handphone titipan orang? Kagak boleh, siapin handphone baru untuk ente jual. Nah demikian pula, ini beras yang udah dibeli sama muzaki, dititipin sama kita untuk disalurkan kepada mustahik. Boleh gak beras titipan? Ini kan namanya beras titipan. Ya, kita jual sama orang lah. Kagak boleh. Ente mau jual sama orang lain, siapin beras yang lain. Karena itu panitia zakat gak cukup menyediakan cuma satu kantong beras. Siapin kantong beras yang banyak untuk dijual pada saat berzakat fitrah dengan beras. Saya kira jelas. Tuntas. Orang perempuan ada yang mau nanya? Khalas. Kalau gitu, ane kira ini pembahasan udah tuntas, udah selesai. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan bakal kita sekalian. Nah, tinggal ada beberapa poin yang pengen saya bahas. Insya Allah kita bahas nanti pas pengaji apa namanya. Kita mulai baca maulid dulu, habis mahalul qiyam. Kita minta beberapa ustaz sedikit kasih sambutan ceramah 5 menit. Baru kita tutup daurah kita dengan beberapa pembahasan penting lainnya. Sedikit aja insya Allah.